Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsana Nurwan. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ýene çilim peýda boldy. Ol dukanlaryň ýeňse gapysyndan her gün ýerden bir ýa bir ýarym sagat çägini satylýar we derrew gutaryar. Çilimiň çäkli ýagdaýda hem bolsa satyp çykanyny begenen çilimkeşler onuň bahasynyň ýene gymmatlamagyndan nägile bolýarlar. 20-nji noýardaky maglumatlara görä, häzir Aşgabatda 2 ýyl odol gutusy 3 manatdan satylan iň arzan çilimler 30 manatdan satylýar. Bu çilimiň bir gabynyň döwlet kursuny 8.5 dollardan hem geçenligini aňladýa. Ýogsa ol bir adyň 25 manatdan, ýagny döwlet kursuny 7 dollardan gowrak bahadan satylýar diýip 55 ýaşyndaky Aşgabatly ýaşaýjy azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň çilimin gytalmagy we çilim narhlarynyň ýygyderli gymmatlanmagy, temäki önümlerinin söwdasynyň dol döwlet monopoliýasyna geçirilmegi, şahsy adamlaryň we hususy delegatçylaryň daşary ýurtlardan çilim getirmeklerinin bir gadagan edilmegi bilen başlandy. Men minimal aylyga ýaşaýaryn, ýagny 715 manat aylyk alýaryn. Çilimin häzirki bahalary meniň aýlygymyň 4%-ni barabar bolýar. Onsoň çilim bahalarynyň meniň maskala büdjetime nähil agram salýanlygyny özüňiz göz öňüňe getiriberiň diýip 60 ýaşly Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosyna aýtdy. Onuň sözlerine görä çilimin gymmatlanmagy ýaşy bir çene ýeten adamlara, pensionerlere has agyr düşýär. Men 40 ýyldan beri çilim çekýärin. Goýjak gollum ýöne çilim çekmek hem sağlık yağdayım yaramazlaş yar deyip 70 yaşındaki pensiyoner Mera Dağı Azatlığın havarçısına öz yağdayını gurrun verdi. 2016 yılın ortalarında temyakı önümlerinin sevdahi doğal devlet ıhtiyarına geçirilip son 10 yıllıklarda görülmedik çilim gıtçılığı ve gımmatçılığı başlanandan son Türkmenistan'a çilim çekeyenlerin sahanının görünötüğün ağdalanını gaydılıyar. İkinci taraftan devlet sevdasının çilim keşleri çilim bilen üpçün edip bilmeliliği yurtta temyakı önümlerinin garavalarının emele gelmeğine, devlet dükkanlarının akı çilimin husus dükkanlara geçirilip çilimden ulu pulu yatalıp başlanmağına alıp geldi. Bu yağdayı 2016 yılın ikinci noyarını Prezident Berdi Muhammedov hem gıytaklayın tasdikladı ve çilim ispikulyantlarını yok etmek talabını keserdip koydu. Emma bunu varamadan Adatlık Radyası'nın havarçılarının veriyen mağlumatlarına göre çilimin husus dükkanlarda. Haskın batohadan satılmağı devam ettirliyar. Yerli sinçiler, sultanlı devlet dükkanlarını işleyen satıcılar, bir yağdayı çilime olan islek talavın yokarı olmağı. Satıvoz karlayan çilimin mötçörünün haf ağız olmağı ulen düşünürüyarlar. İkinci taraftan hükümetteki anamdar çeşmenin sözlerine göre çilim gıtçılığı ve gımmatçılığı belli belli adamlar için bekvitli olup duruyar. Maglumat için aydılsa çilimin ve ispiritli çikilerin sevdası Türkmen sahanına önkü prezident dövründe hem girdezili yer hesaplanı yardı ve bu sevdas Sapır Murat Niyaz'ın oğlu Murad'a yağdı. Son uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen biznesmen Murat Agaif'e degişli oldu. Suud dokumentlerinden belli olmağına göre Murat Agaif, Sapır Murat Niyaz'ın baş zan penası Ak Murat Recep'in hukukunun ağırlığını işlaptır. Sonra Türkmen türmesinde yok olan General Recepov berilen maglumatlara göre temmeki gaçakçılığını günahal tapırlı. Deneştirmek için ayrılsa Türkmenistan'daki 7-8 dolar bakasından tapağı otlulukta Kazakistan'da kadar Amerikan çilimlerinin bir gavi 85 centten satılıyor.